Mo yɛpɛ wei mo wa awase breke. Mo wa ha boma a mo yɛpɛ wei. Yɛpɛ wei yi ha mo bo mara bidro Genesis yɛpɛ wei kai yɛpɛ wei yɛ gre yi ma kai no gborogo. Ma ho wo frega ma. Ke aya ma boma ke asele ya hwa a John. John yɛpɛ wei pu ma ho wete. Ka wo fre oto tobi puma ho yilema. Ye jepe wii jime ha muamala. Ke jepe gale gwe lo. Ye jepe wii yon. Bo jepe gale ele. Ye nuvu ta yafa yekbe. Nuvu yakpa yafa yekbe mi ha mwepe makorim. A nuvu yi yafe eye woti agafa yekbe. Ye nuhu ya fayekwe ji, ye woti ya gafayekwe. A jifa, ba wui adele wano muma na Genesis tag, yepe wui johon. Ye ka ye ima, ka nuborogo mahon woflema. Ye ke, kwa wata anuhu batele watagane neon. Ayama, aga batego lumi hon. Ganeni ke gada lumi hon mi anuhu taga batena. So mwaye na ha kwa ke gwo nufu batilo gane neon ke guluma. Gwo lumi agbo. A jyo a pie ni mwamu nufu gawe. Ji awe a fefe veni mwamu hokwa mu uti afu nufu ga. A jifa hen ye jisi ya kwe hani ye jisi ya jina ge jisi ya. Hwa ge jisi ya tudunya tagama. Tegbate iwiye ni. Sia nyoko mwa munu vuga tia mwagbate yita agama odumage la amwe. Eyeni roli ade dunyata agama yeji awie hii na awie hii ke ye hende na siya kwelo wye ma. Kebe yeja pa wii yita gwega Genesis yita gwe pa wiji ka ye ima ka nubo goma uwa flega ma. Ye atakpe gadama gwe nyani lo ye oporo gate. Aga dagba ya, aga dagye guloko wo wye yi. Aye pole je gate aya ma, afefe vema. A hele wo fe ye nufu jitagwe. Ake jimi awoti ake ke mwamu nufu gate ya, mugba, funhan gisi ate atama. A mwaya leji na atagba, funhan gisi ate atama. A mwaya bona mwaya dagye guloko wo le mwapie. Bemi ya age, ane mwlewe. Mwa pie ke mwa muda yege loko wita akba ye hani jisi ati atama. Ke mwa munu vuga. Mwe handaga wye sanyoko. Mwa ge jisi ana tia tukbate yi igekpe a hinti mwa mwa hon. Mwa mwa kwate yi igekpe go. Mwe yi igekpe go. Kugo mwne ma hon lewe yi ma go agane ma hon afega mwe. Go aga helo aga baka vega mwe. Ke kugo mwa lana yego hon. Kunafo. Ke before mu ma glo ajepe wi jita. Mo John be ke da yepe wo gbe lo. John ge yepe wi hun. Ye pu ma hun wete, yepe wo pu ma hun wete. Ajepe wi je John asere ni ima ka ye wo flegam. Ye jepe wi ji mi adene yeke. Abeli ya mone. Ke adela bama atonya. Ke ye hande ejisi ya maho goboko awatibili kie ya bama ako. Ke awatibili kie ye ke dileli morona biya beva. Tawa ma biya beva. Mwamu nufu tatak va dileli moro wa ma mwamu va. Ye ke before abuwama dunye jitak ma. An ye dileli muji yu yu mugama. Ye bo dileli muji li. Ye bodi leli mwijitali, bodi leli heni, jili adene ya ajuyo mwagama. Guluba u, gahelu, gayafa ekwe, aye mwamu hu. Ye gafa ekwe ji, agulo omulu pie, yeso niya gwema. Gayafa ekwe ji, amuhu, agulo omune mahu liwe. Gayafa ekwe ji, agulo ake amwe, bo kwekwe ago, bo nyomule, aye edwa hu nasia geke keke amwe. Ana, mulilo gata agama. Ke, ayama, aye li glo a yeje pa wije. Yeje pa wije ka ye waya kwe hon. Ye ke boma ke ta go yesu a velo ke a ye je pa wuyi ke a hun gbatia ye dunya ma jumbuyi tata gafa mo mu no fu ga amma ko mu wote alana yabla a jifa je pa wu hun gari mo ama mu ko ta go gobo gbehen wa ita gama kiti le vata mo mu ye yi mata dunya ye je pa wuyi ju sha mi ha mo pe ma ko rim ke eya ma ade ye wa pe hun ye tari hun ye mo jumbu ta gafa ajifa mula na ya ta mu ya ma joni yesu ta go hun ye ke mo lana ya ta iya oti alana ya yesu ta mu keke tata go bi e hun ka ke jile ke mo lana ya ta go ma jo yesu kristi ta go hun ta mi awote mu ma ajumbu kafa ita ga handa ke 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 le na adila ye ye jepe wiji ye jimo gbua mulu ogo ogo boto voli ita ga ma ye ke a wotolo a numuji a yepe mo va a wotolo a mo yepe mo a wotolo a numuji a mo yepe wubu a jifa mwa 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 muda gili ye muda lana yeji muda ya fawe kwiji omuhu iwiene siya huwa gina siyana iwiene siya jina giji siya tiatuna ke anamu gulo kwa yeji ma anamu gulo mula na yeji taga ma ajo taga yesu kristi tago hum ye amale vwi ma baolo Maluba wo majo aka jifa ha bomo wa muwe jepe wigita munge kaka kemo ya mabo ma vi genesis ta gepe wi yegle adeni ke mo handa gboto hun veselo ha muto ke mokolo ke mo yegelo kuji mo piema iyeni agigeloko gbe amowe iyeni agigeloko lo a pomaye moe a mulo pe epema a mugo akunafo ke kunafo levuta mwamu ejeni taga majo yeke tamia na ha mu ma mu eje pe ujile ye genesis ye pe wi hu egle adeni imaka mugo ogo ma hugo flegam gbemi alini ye je pe wi taga ma ye go anufu gbatelo tata gada lene hu igadane ni hu go onuhu gbatelo hindu iti anya hi atagbatelo tata gagami ake ye hinde ji hu yemi akugo mulala ke gota odumaya gwero amwe onuhu gbatelo tagene ni hu numwe ka kwa ana hinde sha kwa apate ni dunya wa jita gun bato apate lo sha le gologola omu gbate mu hu sawa tagogo tabe hu sawa ake ge yafa ipijiro tamelo omu ye anuvu gbatelo golui ga yaf go yafai ke ge jini ye pejeta agun ahimi ago be atape gbate ye tag ke ke dui ke ye gafai peje atami ha mohunge anugbi alike buwuru mamuma ha ke mogele bidu ha amoye po wieji hungala ke go omuruba demo yesu kristi gala omega ba ke onja amen.